Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlər də. İrandakı raket sınaqları Azərbaycan üçün də təhlükədir. Amerikan Bakıdakı səfiri N4. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumla bağlı 4 nəfər həbs edilib. Londonda Rusiya dövlətinin sifarişinə öldürüldüyü iddia edilən Litvinenko'nun cinayət işi bağlanmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. İrandan gələ biləcək təhlükələri önləmək üçün Rusiyanın Amerikaya birgə istifadə təklif elədiyi Azərbaycandakı Qəbələ yerləşməsi məsələsi hələ gündəmdən çıxmayıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bugün belə deyib.
We are open to the idea of building a broad regional.
Səfir bildirib ki, Amerika raketlərə qarşı sistemin geniş arxitekturasının yaradılmasını istəyir, bu sahədən Birləşmiş Ştatlar fəaliyyətini davam etdirmək niyyətindədir. Odur ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası məsələsi də nəzərdən keçirilməkdə davam edə bilər. Amerikalı səfir İran raket sınaqlarından da danışıb, bunun Azərbaycan üçün də təhlükəli olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatlar Avropada raketdə müdafiə sistemi yaratmağa çalışır, bu sistemin müttəfiqlərini İrandan qorumaq üçün olduğunu bildirir. İranın şübhəsi olmasın ki, Amerika öz müttəfiqlərini Tehranın mümkün hücumlarından qorumaq üçün hər şey eləyəcək. Gürcüstanda, Tbilisidə olarkən Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İranın yeni raketləri sınaqdan keçirməsinə belə münasibət bildirib. İran dünən İsraili vurmağa imkan verən ballistik raketləri sınaqdan keçirmişdi və bu sınaqlar Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı qərb ölkələri və İsraillə münasibətlərinin lap gərildiyi vaxta təsadüf eləyib. Rice-in bu açıqlamalarından az sonra İran televiziyası xəbər yayıb ki, İran körfəzində daha bir neçə raketin də sınaq uçuşu olub. İstanbuldakı Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunub. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Bəşir Atalay deyib ki, şübhəlilərdən 3-ü İstanbulda həbs edilib, biri isə İstanbuldan kənarda. Dünən 4 nəfər bir maşına İstanbuldakı Amerika konsulluğuna silahlı hücum eləmişdi. Konsulluğun yanındakı polislərlə atışmada 3 polis və 3 terrorçu öldürülmüşdü. Hücum eləyənlərdən sonuncusu isə maşından hadisə yerindən qaçmışdı. Bəşir Atalay deyib ki, hələ də 4-cü hücum eləyənin kimliyini müəyyənləşdirib tapmaq mümkün olmayıb. Əməliyyatlar davam edir və hücum eləyənlərin hansısa beynəlxalq terror qrupuna aid olub olmadığı da hələ dəqiqləşdirilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Rusiya dövlətinin sifarişinə öldürüldüyü iddia edilən keçmiş KGB casusu Litvinenkonun cinayət işi bağlanmayacaq və bu işə görə iki tərəfli münasibətləri gərginləşdirmək düzgün deyil. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bildirib ki, Yaponiyada böyük 8-liyin samitində Rusiya prezidentinə də elə belə deyib. Rusiya prezidenti Putini bir sıra partlayışlarda ittiham edən Litvinenkonu 2006-cı ildə Londonda plutoniumla zəhərləyib öldürmüşlər. Rusiya qətildə şübhəli bilinən rus casusu Lugavoyu Britaniyaya verməkdən imtina edəndən sonra ölkələr arasında münasibətlər soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır. Rusiya Gürcüstan separatçı bölgələri ilə gərginləşən problemlərin həll olunmasında iştirakçı olmalıdır, problemlərin gərginləşməsində yox. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Tbilisidə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşdən sonra belə deyib.
Russia is a member of the Friends.
Rusiya BMT-nin Gürcüstanla dostluq qrupunun üzvüdür. Rusiya doğrudan da başqa yolla hərəkət eləməlidir. Yəni problemin həllində iştirak eləməlidir, yaranmasında yox.
Dünən Tbilisiyə gələn Condoleezza Rice Saakashvili Abxaziya və Cənubi Ossetiya separatçı bölgələri ətrafında yaranan vəziyyəti müzakirə edib, həftənin əvvəlində Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaziya və Cənubi Ossetiya separatçıları rəsmi Tbilisinin atəşkəs rejimini pozmaqda və ərazilərində bomba partlayışları törətməkdə ittiham eləmişlər. Tbilisi isə bu ittihamları rədd edir. Amerika yenicə müstəqilliyini elan edən Kosovaya 400 milyon dollar yardım edəcək. Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-in rəhbəri Henrietta Fore bu haqda qərarın cümə günü Kosovaya yardımlarla bağlı Brüsseldəki konfransda açıqlanacağını bildirib. Ford deyib ki, yardımın 150 milyon dolları borcların ödənməsinə veriləcək. Onun sözlərinə görə Kosova ayarılacaq yardımlar bu ölkənin milli infrastrukturunun qurulması üçün çox vacibdir. Və Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan İraqa gedib, Türk mətbuatının məlumatına görə Erdoğan İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə strateji əməkdaşlığı barədə saziş imzalayacaq. Erdoğan İraqda Kürd yaraqları problemində müzakirə eləməsi gözlənilir. Kürd silahlı dəstələri PKK-çıların bazaları İraqın şimalında yerləşir və fevralda Türk əsgərləri PKK ilə mübarizə aparmaq üçün İraq sərhədlərində keçmişdilər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Avrupa Şurası'nın bir grubu var. O da Avrupa Tehlikesi ve Metaşlı Teşkilatı. Hemen bu teşkilatının işkencelerle meşgul olarak saklama yerlerinde vaziyeti öğrenen ekspertler de var. Ve bu ekspertlerden biri Azerbaycan'da İlçin Bey budur. İlçin Bey hoş geldiniz stüdyomuza. İlçin Bey hemçinde birçoklarının işkenceler aleyhine Azerbaycan Komitesi'nde rehberidir. İlçin Bey biz yakın dakikalarda işkenceler var ile danışacak. Azadlık Radyosu.az saytında bir forum açılıb ki və orada sual verilir ki Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Bu sual elə sizə birinci sualdır. Buyurun.
Sualınıza görə çox soluz. Bilirsiniz işkəncə verilir. Bu gündə dəhşətli işkəncələr mövcuddur. Yəni sual verilir. Var cəza çəkmə məhsələri, istintakta çıxanaları, bunlar Ədliyyə Nazirliyinin tabirindədir. Var Daxili İşlər Nazirliyinin, hər polis idarəsinin özünün müvəqqəti saxlama təhcixanaları var, hansı ki məhkəmədən qabaq. Həmçində Milli Təhlükəsiz Nazirliyinin özünün istintak təhcixanası var. Ümumiyyətlə, cəza çəkmə məhsələrini və istintak təhcixanalarını götürəndə ümumiyyətlə yaxşılığa doğru addımlar atılır. Yəni məhkumların saxlanma şəraitidir, qidalanmasıdır. Düzdür, problemlər də var. Ancaq problemləri biz aşkarlayırıq. Yəni penitensiar xidmətinin rəhbərliyinə və yaxud cəza çəkmə məhkəməsinin rəhbərliyinə bildirir ki, həmin problemləri aradan qaldırsınlar. Ancaq var problemlər də. Ancaq işkəncəyə gələndə bəzilərdir ki, düzdür, cəza çəkmə məhsəsində bilirsiniz, işkəncə metodlarından o qədər də istifadə olunmur nəyə görə? Çünki hər cəza çəkmə məhsəsinin özünün yəni cərim otağı var, karser deyilir. Yəni karserə salırlar, yəni daxili nizam qaydalarını pozanları cəzalandırırlar. Ancaq əsas işkəncələr fiziki işkəncələr deyək və yaxud psixoloji işkəncələr və yaxud mənəvi işkəncələr, bunlar hamısı ibtidai istintaq zamanı həyata keçirilir, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman. Əlbəttə ki, var, yəni biz 6 aylıq hesabatımızı hazırlamışıq, təxminən 42 nəfər işkəncəyə məruz qalanlardır, 2 nəfər isə bu ildən gedir söhbət. Dünyasını dəyişənlərdir. Bəzən dövlət məmurları bildirir ki, işkəncə Azərbaycanda yoxdur. Elçin Behbudov nağıl danışır, nağıl onların özləri danışır. Mən əlimdəki onlarla işkəncə faktlarına şahidləri istinad edib deyə bilərəm. Bəli, bu gün də var işkəncə. Mən özüm də gedib çıxmışam üstünə. Ancaq əhvistlər olsun, müraciət edirəm, deyirlər ki, işkəncə faktı təsdiqlənmədi. O da mənə qaranlıq deyil, nəyə görə onu elə deyirlər, çünki istəmirlər Azərbaycan dövləti beynəlxalq arenada Azərbaycan dövlətinin adını ləhkə gəlsin.
Mən bu rəsmlərin fikirlərini də əks etdirən bəzi reportajlar var.
Uzağa geçməyiniz, mən sizə bir faktı...
Mən elə səsləndirəyim, əməkdaşım Çingiz Marifovun hazırladığı reportajda nələr deyilir və nə əks olunur, siz də dinləyin.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia eləyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işkəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işkəncə faktlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbulləyib ki, yerli məhkəmələr işkəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işkəncə faktları ilə bağlıdır. İşkəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işkəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işkəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il say 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işkəncələrin çoxalmasını işkəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür bu şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də, Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər ki, mübarizədə cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamlar niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Məlif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu, Elçin Beybudov studiyamızdadır. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsi. Elçin Bey, cəzasızlıq...
Əlbəttə ki, bunlar hallar xoşa gəlməz hallardır. Mənim dostum İntiqam Əliyev bildirdi. Ya, mən elə deməzdim ki, yəni, gəl belə götürək, ya, Daxil İşlər Naziri və yaxud Milli Təhlükəsizlik Naziri və yaxud Ədliyyə Naziri bu göstərişi vermirlər ki, kimsə dökməsə işgəncə verir. Bunu aşağı səviyyədə eləyirlər və gizli şəkildə eləyirlər. Düzdür, öyle hallar da var ki, sifariş verirlər ki, bu adam nəyin bahasını olur olsun, cəzalandırılmalıdır və həbs olunmalıdır. Əlbəttə ki, onda artıq görürsünüz ki, işgəncələrdən istifadə olunur və günahsız insan çevrilir olur cinayətkar. Yəni mən deyirəm işgəncə var. İnsan haqları üzrə, insan hüquqları üzrə daimi komissiyanın rəhbəri Milli Məclisdə xanım Rəbiyat Aslanova bildirir ki, işgəncə yoxdur. Bunlar bilirsiniz, mən Rəbiyat xanımı da başa düşürəm ki, dövlət məmuru da elə də deməlidir, əlbəttə ki, deməyəcək ki, işgəncə var. Çünki kreslo söhbəti var burada. Bilirsiniz, mən rəsmi qaydada Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova müraciət elədim ki, bu günə qədər neçə insan yəni işgəncə maddələri ilə həbs olunub və cəza çəkirlər. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəis mavini cənab Hüseyn Əlixanovun imzası ilə mən məktub aldım, rəsmi məktubdur. Orada göstərilir ki, 2002-ci ildə 19 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər işgəncə maddəsilə mühakimə olublar və cəza çəkirlər. Yəni, bu onu sübut eləyir ki, yəni, işgəncə var. Düzdür, bunlar çox cüzi rəqəmlərdir. 94 nəfər, 94-ün sayı qat-qat çox olmalıdır.
Bu rəsmi məlumat.
Bəli, çünki ancaq axı rəsmi məlumat. Bu söhbət nədən gedir? Yəni, işgəncə faktı bu sənədlə sübut olunur ki, bəli, 94 nəfər bu 2007-ci ildə mühakimə olunaraq işgəncə maddəsilə həbs olunaraq cəza çəkirlər. Onun üçün Rəbiyyət xanım deyə bilər, işgəncə yoxdur.
Yani burada ziddiyet siz görürsünüz.
Bəli, bəs mən nəyə görə, özür istəyirəm, bəs mən nəyə görə bir müddət öncə dövlət başçısına məktubla müraciət elədim və beynəlxalq təşkilatlar da məni bu müraciəti yüksək qiymətləndirdilər, dəstəklədilər ki, bəli, mən nə xahiş edirdim bu dedikodulara son qoyulması üçün dövlət tərəfindən işgəncə faktlarının araşdırması ilə əlaqədar işçi qrupu yaradılsın. Və o vaxtı da mən fikrimi bildirmiş ki, bəzi dövlət məmurları canfaşanlıq göstərəcək ki, belə bir təşkilat lazım deyil, işgəncələr yoxdur. Özünüz bunu şahid oldunuz ki, lap televiziya vasitəsilə qəzetlərə çıxdılar, canfaşanlıq başladılar göstərməyə ki, işgəncə yoxdur. Elçin Bey, bu da belə yalan, siz ancaq nə qədər bilirsiniz, ataların belə bir sözü vardır, haqq nazilər ancaq üzülməz. Mən bir işgəncələrə qarşı komitənin sədri kimi rəsmən bildirirəm, bəli, bugün də dəhşətli işgəncələr var. Bəzi yerə tutur, bir şey bilmədilər ki, işgəncələrə qarşı komitələr, ümumiyyətlə, xüsusiyyətinə görə bu tərif edici təşkilatlar deyil, tənqid edici təşkilatlardır. Ondan başqa, bu barədə dövlət məmurları da bizə kömək eləməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, görürsünüz ki, dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə çalışırlar ki, işgəncə faktlarını gizlətsinlər. Bu da bizə qaranlıq deyil, nəyə görə mən onun cavabını verdim sizə. Fikirləşiniz, bugün iki nazir, sabiq nazirlər cəza çəkir. İki sabiq prokurorun oğlu cəza çəkir. Hər hansı bir dövlət məmuru sinəsinə döyməsin ki, mənim əzizim, yaxınım sabah işgəncə qurbanına çevrilə bilməz. İstənilən dövlət məmurunun yaxını əziz sabah işgəncə qurbanı ola bilər. Ona görə bizim bugün gördüyümüz iş xeyirxah işdir. Ona görə mən istəyərdim ki, dövlət məmurları bu işdə bizə köməklik göstərsinlər.
Forum hissəsində istifadəçilər fikirlərini yazırlar ki, Azərbaycan dövləti məhbus vətəndaşları ilə necə davranır? Şakir Qaribov Gəncədən yazır ki, bunu müəyyənləşdirmək elə də çətin deyil. Siz Azərbaycan dövlətinin aşağıdakı, azadlıqdakı darızı vətəndaşları ilə necə davranmasını görmürsünüz. İndi təsəvvür edin ki, çöldəkini, azadlıqdakını aclıqdan öldürən, döyən, alçaldan, süründürən, əlinə bir də məhbus olaraq düşən nə olar? Bax, bu Şakir Qaribovun fikirləridir. Siz reaksiyanız bu fikirlərə?
Düz deyir, düz deyir, tam mən oyla razıyam əlbəttə. Əlbət bilirsiniz, orta görürsünüz ki, qanun, yəni qanun şahdır, şah qanun deyil. Görürsünüz, bizdə necədirsə, bir təbəqəyə qanun şamil olunur, birinə şamil olunmur. Bir təbəqə nə istəsə eləyə bilər, bir təbəqə balaca ayağını atan kimi cinayətkar damğasını vurub salırlar içəri. Əlbəttə ki, yəni görürsünüz bizdə necədir. İnsanlar həqiqəti demək istəyirsə, öz pozulmuş hüquqlarını tələb edirlərsə, görürsünüz ki, həmin insanlara təzyiq göstərilir, hədə qorxular gəlirlər, yəni həbslə. İnsanlar da görürsünüz vəziyyət o qədər də yaxşı deyil, ona görə ehtiyat edirlər, şikayət edə bilmirlər ki, həbs edəcəklər. Yəni, o qədər də ailələri nə kim baxacaq, maddi durumları nə olacaq, kim onlara azıqa gətirəcək cəza çəkmə müəssisəsində. İnanınız, elə cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlar var ki, heç aylarla yanına gələnlər yoxdur, yəni azıqa gətirən yoxdur, yəni imkansızlıqdan gedir söhbət.
Bizim əməkdaş Müsaqim Muradxanlı reportaj hazırlayıb ki, biraz əvvəl də İçin Bək qeyd etdi ki, bəzi belə hallar olur ki, günahsız insanı da cinayətkərə çevirirlər işgəncələr nəticəsində. Bəzi məqamlar Aygün Muradxanlı reportajında da var bu barədə, gəlin qulaqsaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Respublika prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, Buna mən ad qazandıra bilməm ki, bu nə deməkdir.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturlarının əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertiza göndərər və özünü ifşa edər. Bax, gülüş səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə, iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola-ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başından.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqı rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Qoşlar gəlmiş ki, jurnalistəm, öz haqqımı tələb edirəm. Polis bölməsində onlara qanun nailiyindən danışıram, ona görə vurulurlar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhlükəli faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab nazir Zamin Uşuqov belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib. Ancaq polis faktı təksib edir.
Aygün Muradxan reportajı idi bu. Elçin Bey, bu işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsi rəhbəri studiyamızdadır. Elçin Bey, indi burada sizin fikirləriniz də səsləndi. Bir məqam qaranlıq qaldı. Yəni Aqil Xəlil sizə müraciət etmişdi işgəncələrə bağlı.
Əlbəttə, Aqil Xəlil də mənə müraciət eləyib, Emil də mənə müraciət eləyib. Hamısının məndə müraciəti var. Ancaq mən də bilirsiniz ki, bizim təşkilat işgəncələrə qarşı təşkilat ümumiyyətlə istintaq tədqiqat orqanı deyil. Hansı dövlətdən gedirsə söhbət, biz də həmin, yəni Azərbaycandan gedirsə söhbət, biz də Azərbaycanın güc strukturuna müraciət edir ki, bu məsələ araşdırılsın və bizə bu barədə məlumat verilsin. Müraciət edirik, yazırlar ki, işgəncə faktı təsdiq olunmadı. Bəli.
Siz də bunu acınacalı haladandırırsınız ki, təsdiqlənmədi. Çünki başqa cür alınmır. Kamran yazır Bakıdan ki, Azərbaycanda həbs olunan vətəndaşlara qarşı işgəncələrin tətbiq olunması, zorla ifadə alınması təcrübəsi reallıqdır. Əsas səbəbi odur ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin əksəriyyəti savadsızdır. Çıxış yolunu işgəncədə görürlər. Bax,
mən təşəkkür edirəm, yəni göndərən şəxsə. Yəni, əlbəttə, bunu bilirsiniz ki, mən də dəfələrlə çıxışlarımda bildirmişəm ki, bəli, təqsirləndirən şəxs cinayət əməli törədibsə, müstəntiqdir, təhqiqatçıdır və yaxud da əməliyyat işçisidir, həmin şəxsin törətdiyi əməli sübut eləməlidir. Görürsünüz ki, səviyyə peşə səviyyəsi aşağı olduğuna görə sübut eləyə bilmirlər, başlayırlar işgəncə metodlarından istifadə eləməyə. Onda da görürsünüz ki, işgəncə altında ifadə verirlər, izahat verirlər, işgəncələrə, ağrılara dözməyərək. Onda da, bəyəq dediyim kimi, günahsız insan çevrilir olur, cinayətkar.
Deməli, ilkin araşdırma zamanı həmin bu araşdıran şəxs peşəkardırsa, o öz işini sakitcə yerinə yetirəcək.
Bilirsiniz, mən axı demirəm ki, cinayətkar cinayət eləyibsə, müstəntiq təhqiqatçı cinayətini sübut elə, geçsin, cəzasını çəksin. Əgər sən ondan işgəncə və yaxud işgəncə altında izahat ifadə alırsansa, özün çevrilirsən olsan cinayətkar. Çünki bildiyinizə görə Azərbaycanın cinayət məcəlləsində 4 dənə, 5 dənə maddələr var ki, işgəncə altında izahat ifadə alma, işgəncə vermə ki, müxtəlif cəzalar tətbiq olunub orada. 7 ildən 10 nə qədər, 5 ildən 10 nə qədər. Söhbət ondan gedir.
Bakıdan Tural yazır ki, mənə Elçin bəy budun fikri maraqlı olardı. Mən fikirləşirəm ki, hamının bildiyi məsələ haqqında fikir bildirmək cansıxıcıdır. Hamı bilir ki, Azərbaycanda nəinki işgəncədə başqa şeylər də var. İşgəncədən savayı başqa şeylər nə deməkdir?
Başqa şey ola bilər indi zorlamaq söhbətindən. Aha. Zorlamaq deyil, əlbəttə. Bu barədə də işgəncə şərt fiziki işgəncədən getmir. Burada gedir psixoloji işgəncə, mənəvi işgəncə də var. Bunlar da işgəncənin bir növüdür. Bəli, məndə şahid ifadələri var ki, onları dindirmə zamanı onlara bildiriblər ki, bu cinayəti boynuna almasan, sənin arvadını gətirəli zor yarıq. Qızını zorlayarıq və yaxud üzrəsindən də burada studiyadan mən istəmirəm. Burada putulka söhbəti də olur. Hı. Görsünüz ki, bizim mentalitetimizə görə müsəlmançılıqda hansı kişi bunu tənqidi deyək.
Ümumiyyətlə bu zorakılıq kimi.
İstənilən insan özünü intihar eləyər, ona dözməz intihar eləyər. Başa ona görə də məcbur olurlar ki, belə bir... İşlərə görə görsünüz ki, törətmədi cinayətləri üzərlərinə götürülür.
Yəni bunlar da var.
Bəli, əlbəttə ki.
Seymur Almaniyadan yazır ki, bu dövlət, bu hökumətin azadlıqda olan vətəndaşları ilə həbsdə olan vətəndaşları arasındakı davranış tərzində heç bir fərq görmürəm. Hər halda bu Seymur adlı dinləyicimizin fikridir. Bu barədə də Elçin bəylə danışdıq. Bir kiçik reportaj İlqar Rəsulun təqdimatında var. Burada siyasi məsələlər də toxunulur. Gəlin onunla birlikdə dinləyək.
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və s. Vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək eləyə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsindən razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni, bu bir, həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı baş prokurorun da əmri var.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizadan keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtlar imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqamda var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni, bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsulun reportajıydı. Bu, bəzi, burada rəsmi mövqe də var. Elçin Bey, bu da studiyamızdadır. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri. Sizin reaksiyanızı xahiş edərim Elçin Bey və yani, digər sualım da olacaq. Ona da cavab verəsiniz.
Yəni, Sərdar bəyin də mənə müraciət olub. Yəni, görürsünüz, mən istəyərdim ki, yəni, Sərdar bəyin şikayəti Azərbaycanda həllini tapsın. Görürsünüz ki, bəzi dövlət məmurları Sərdar bəyi məcbur etdilər ki, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsindən müraciət etsin. Burada baxmadılar şikayətini, işgəncələri qəbul etmədilər. Görürsünüz ki, Avropa məhkəməsində, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsində Sərdar bəyin işgəncə faktı təsdiqləndi. Bu da Azərbaycan üçün mənfi bir haldır. Və yaxud götürək, vəkil dostumuz fikrini bildirdi. Mən də öz fikrimi bildirim. Mən elə deməzdim. Düzdür, əlbəttə, insanların əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmir. Bu danılmaz bir faktdır. Ancaq görürsünüz ki, məndə şahid ifadələr var. Dindirilən vaxtı təqsirləndirən şəxsdən ərzə alırlar. İncidə-incidə ki, yaz ki, mən vəkildən imtina edirəm. Və yaxud vəkil tutur, vəkillə orderi var, yəni order bağlanıb, müqavilə bağlanıb, bir həftədir vəkili təqsirləndirən şəxsin yanına buraxmırlar, müdafiə etdiyi şəxsin yanına buraxmırlar. Belə də hallar mövcuddur.
Heçim bəy, hansı sonuncu sualım budur, hansı işgəncə üsulları tətbiq olunur Azərbaycanda?
Yəni,
pis səslənir, amma hər halda.
Sol. Yəni, mənə müraciətlər əsasında araşdırma aparır, görür ki, daha son vaxtlar daha geniş bədənə gərəyən bıraxmaqdır, elektrik gərəyəni bıraxmaqdır. Bir də ki, ayaq altına, yəni rezin dəyənəklə və yaxud taxta parçası ilə ayağın altına döymək. Nəyə görə? Elektrik gərəyəni bədənə bıraxanda iz qalmır. Düzdür, dəhşətli ağrısı olur onun, iz qoymur. Həmçinin ayaq altına biz ki, toxmaların əksəriyyəti ayağın pəncədədir, yerləşir ayaq altında. Dəhşətli ağrı verir. Həmçinə qançil olmur. Qançil əmələ gəlmir. Ayaq şişir, bir həftədən sonra o şiş çəkilib gedir, iz qalmır. Onu da sübut eləmək çox çətindir. Özdə, möhkəm insana dəhşətli ağrı verir. Əlbəttə ki, mən Sərdar bəyinin də fikirlərindən razıyam. İşgəncəni sübut etmək çox çətindir. Ona görə işgəncə gizli şəkildə verilir. Vəkillərin iştirakı olmadan, qohumların müdaxiləsi olmadan, əsas da axşam vaxtı verilir. Ona görə də çox çətindir işgəncə faktını sübut etmək. Bəzən bildirdilər ki, məhkəmə tibb ekspertizası belə, yəni birisi məhkəmə tibb ekspertizası Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. 99-cu ilin İstanbul protokoluna əsasən işgəncələrə qarşı komitələr işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizaya göndərib keçirdə bilər. Bu ilə bağlı mən Səhiyyə Nazirinə müraciət elədim. Mənə belə bir mənfi cavab göndərdilər ki, bunu mən cavabı da mən gözləyirdim. Yəni, işgəncəyə məruz qalmış şəxs ancaq məhkəmənin və istintaq orqanlarının qərarı əsasində ekspertizadan keçirilə bilər. İndi mən də o yoldaşlara öz sualımı verirəm. İşgəncə verdirmiş müstəntiq təhqiqatçı özünü ifşa etməkdən ötəri həmin işgəncəyə məruz qalmış şəxsi göndərərmi ekspertizaya? Bu gülünc səslənmirmi? Mənə razılaşırsınız.
Yəni, bu subyektiv yanaşma olacaq, obyektiv yox. Elçin Bey, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza
görə. Sağ olun, sağ olun.
İşgəncəyə qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri Elçin Bey budur studiyamızda idi. Dalğan dəyişməyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydadır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Azadlıq Radiosu nəfərini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məndət Üzəri birlikdə davam edir. Saat sonuna təxminən 25 dəqiqə vaxt var və biz bu vaxtı jurnalistika əsr edəcək. Birbaşa ilə Əmin Oyunşək yansı ilə məşğuluq. Jurnalist Aytan Məmmədov studiyamızdadır. Aytan xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Aytan xanım, son zamanlar, son illər ərzində beynəlxalq belə deyək, səviyyədə keçirilən görüşlərdə daha çox alternativ media və alternativ jurnalistika barədə danışırlar. Amma mən birinci sual, mən bilirəm ki, bu barədə siz bu yaxın zamanlarda bir təcrübə keçmişsiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Amma orada alternativ mediyadan əvvəl medianın ümumiyyətlə problemləri barədə deyəsən səhvətimizə söhbət gedirdi. Bugün Mətbuat Şurası media monitoringlə bağlı olan bir açıqlamaları yaymağa çalışırdı. Biz də çalışırdıq Əflatun Amarşıvı studiyamıza təvət edək. Məşğul olduğundan əfsuslar ki, alınmadı. İş həddən artıq çoxdur və jurnalistikan problemləri də həddən artıq çoxdur. Nədən ibarətdir? Və hətta müqayisə aparmaq mümkündür mü? Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında medianın problemləri nədən ibarət olmasında?
Jurnalist olaraq düşünürəm ki, Azərbaycan mediası ilə ABŞ mediasını ümumiyyətlə heç müqayisəyə gəlməzdi.
Nədən? Yerlə göy arasında fərq
yox. Yerlə göy arasında təsəvvür edin ki, biri yerdir, biri göydür. O qədər böyük fərq var. Biz deməli ABŞ-da proqram keçdik 21 gün ərzində. Həm proqramın da adı deməli media müdafiəsi və alternativ media inkişafı idi. Demə, biz orada medianın müdafiəsindən əlavə həm də bu alternativ medianın inkişafı, yaranması, yəni ümumiyyətlə biz bunun şahidi olduq ki, artıq Amerikada alternativ media çap mediasını üstələyir.
Nədən ibarət həmin alternativ media? Dinləyicilər də anlasın ki, söhbət nədən gedir?
Daha çox internetdən ibarətdir. Yəni, mən orada gördüm ki, yəni, insanlar nə dərəcədə orada internetə meyillidirlər. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycanla ABŞ-ı müqayisə eləmək mümkün deyil. Çünki hətta bugün Azərbaycanda elə insanlar var ki, elə insanlar var deyəndə ki, insanların əksəriyyəti, xüsusən bölgələrdə, əyalətlərdə yaşayanlar internetin nə olduğunu bilmirlər. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Bir sıra adamlar kompüterə internet deyirlər. Hətta bilmirlər ki, internetlə necə istifadə eləmək lazımdır, necə məşğul olmaq lazımdır. O ki, qaldı ki, ümumilikdə media arasında fərqləri, medianın vəziyyəti ilə bağlı fərqləri. Yəni, mən ABŞ-a çatanda, orada media nümayəndələri ilə söhbətləşəndə artıq şok vəziyyətində idim.
Niyə? Səbəb nə idi?
Yəni, mən əvvəlcədən bilirdim, yəni oxuduqlarımdan, işdiklərimdən bilirdim ki, Qərbdə, o cümlədən ABŞ-da media azaddır. Amma bu dərəcədə azad olduğumu bilmirdim.
Yəni, bilirsiniz, azaddır demək bir çoxlarında təəssürat yarana bilər ki, istədiyini yazırlar. Hətta qəbul olmaz dərəcədə. Amma hər hansı bir nəzarət mexanizmləri və yaxud da belə deyək də özünü senzura deyirlər düzdür son zamanlar. Amma bu proseslər başarı yoxsa yox?
Sözsüz ki, orada azadlığın da bir həddi var. O mənada ki, yəni jurnalistin özündə də bir məsuliyyət var. Balanslılıq, tərəfsizlik, bütün bunlara riayət eləməklə bağlı jurnalist özündə bir özünü senzura var. Amma orada hökumətin media nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Orada jurnalistlər sadəcə bunu beyinlərinə yerləşdirə bilmirlər ki, hökumət necə medianı nəzarət altında saxlaya bilər, hökumət necə jurnalistlə nə isə göstəriş verə bilər. Biz 10 nəfərdən ibarət qrup idik. Deməli, bu qrupda jurnalistlərlə yanaşı hüquqşünaslar da var idi. Yeri gəlmişkən bu Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov da bizim qrupdaydı. Keçirdiyimiz görüşlərdə deməli, onlar ABŞ-da medianın vəziyyəti ilə bağlı bizə məlumat verdikcə, eyni ilə Azərbaycanda da medianın vəziyyəti barədə məlumat toplamağa çalışırdılar. Bizdən də yəni hərə öz fikrini bildirirdi. Tutaq ki, Elçin Sadıqov, Aqil Xəlilin başına gələnləri orada danışanda, onlar şoka düşdülər ki, belə bir şey mümkündür mü? Yəni, bu onlara çatmırdı.
Vəziyyətdən çıxış yolunu göstərdilər mi?
Yox, Və bir də bir maraqlı məsələni qeyd edeyim. Orada bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə də bizim görüşümüz oldu. Qrupda grupun bəzi üzvləri olaraq belə bir sual ünvanlayırdılar ki, tutaq ki, Amerikada jurnalist təzyiqlə üzləşəndə hansı addımı atır? Onlar bu suala cavab verə bilmirdilər. Çünki onlar, yenə deyirəm, onlar beyinlərinə yerləşdirə bilmirlər ki, jurnalist necə təzyiqə məruz qala bilər. Orada da olur, jurnalist hansısa problemlə üzləşir. Bu daha çox hökumət tərəfindən yox. Bu ola bilsin ki, hansısa bir sıravi bir vətəndaş barədə düzgün olmayan yazı getsin. Olur orada da kimsə zəng eləyə bilər, jurnalisti hədələyə bilər. Amma bu yenə deyirəm ki, hökumət səviyyəsində deyil.
Deyə gəlmişkən, bu düzgün olmayan yazılar gedəndə, həqiqət uyğun olmayan yazılar gedəndə, məhkəmə prosesi orada konkret olaraq bu məqaləni yazan jurnalistə qarşı gedir və yaxud da onu çap edən nəşrə qarşı və nə ilə nəticələnir? Bu haqda söhbətlər oldu mu?
Orada biz bir hakimlə görüşdük. Həmin hakim jurnalistika ilə bağlı bir neçə işə baxmışdı. Orada məhkəmələr özləri də daha çox çox tərəfsizdilər. Bunu bir daha qeyd edeyim. Amma jurnalistikanı heç də boğmaq niyyətləri olmur bizdən fərqli olaraq orada hakimlərin. Onlar çalışırlar. Daha çox iddiaçı tərəf nəyisə sübut eləməlidir orada. Jurnalist günahsızlığını sübut eləməməlidir.
İddiaçı
tərəf sübut eləməlidir. Orada yeganə orada ona görə jurnalisti həbs edirlər. Mənbənin açıqlanması məsələsi orada var. Çox nadir hallarda olan hadisələrdir. Amma ola bilər ki, kimsə məhkəməyə müraciət eləsin, jurnalistin məlumatı aldığı mənbəni açıqlamaq iddiasını, tələbini irəli sürsün. Ola bilər ki, bu iddia təmin də olunsun, təmin olunmasın da. Əgər jurnalist açıqlamaqdan imtina edirsə, o halda jurnalisti həbs cəzası gözləyə bilər.
Yəni belə. Və bu onların haqlarının tapdalanması kimi qiymətləndirilmir?
Xeyr, qətiyyən.
Hüquq müdafiəçiləri tərəfindən.
Xeyr.
Bu problemin Azərbaycanla paralellərin aparmağı mümkündürmü hazırda? Məsəl üçün, Azərbaycanda da mənbənin açıqlanması hər hansı bir məlumatı ortaya çıxanda böyük bir problemə çevrilir. Və yaxud da əks istiqamətdə jurnalist hər hansı bir istənilən məqamın təsdiqini tapmaq üçün böyük problemlərlə üzləşir.
Məsələ burasındadır ki, onlarda mənbəyə çatımlılıq problem deyil. Onlar istənilən məlumatı, əgər həmin məlumat dövlət sirri deyilsə, o məlumatı jurnalist üçün əldə etmək heç bir problem deyil. Sadəcə elə məlumat var ki, o bir gün ərzində, eləsi var üç gün ərzində, bir həftə ərzində, amma əvvəl-axır jurnalist o məlumatı əldə edir qanun çərçivəsində. Yəni, jurnalist hesab edir ki, qanun buna bu hüququ veribsə, bunun bu hüququ təmin olunmalıdır. Eyni ilə məmur da başa düşür ki, bu məlumatı jurnalistə verməlidir. Amma gəlin bunu Azərbaycanla müqayisə edək. Ən xırda bir məlumatı, hətta bildiyimə görə bu yaxınlarda həmkarlarım, deməli Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərini, yəni Rusiya saytlarından götürüb yəni istifadə eləyiblər. Və yaxud da Yushchenkonun səfəri zamanı Ukrayna saytlarından istifadə eləyiblər. Səfər Azərbaycanadır, amma Azərbaycanın jurnalistlər xarici saytlardan istifadə edirlər. Belə deyək də, efirə xəbər vermək üçün. Və yaxud da hansı mətbuat konfransı olur? Həmin mətbuat konfransına əcnəbi jurnalistləri buraxırlar. Yer qalarsa Azərbaycanın jurnalist buraxılır. Əgər qalmazsa yox. Başqa bir misal. Bizdə mətbuat xidmətlərinin işi sıfır dərəcəsindədir.
Yəni bizdə ümumən götürəndə.
Ümumən, bəli. Düzdür, ayrı-ayrılıqda hansısa qurumun mətbuat xidmətində belə deyək də 10 ballıq şkala ilə 1-2-3 qiymət vermək olar. Amma ümumilikdə yəni, internet saytları yenilənmir, məlumat almaq mümkündür. Yəni, Amerikada bu cür problemlər yoxdur. Ona görə onlar çox nadir hallarda o özəl mənbələrdən istifadə edirlər. Yəni, olur ki, kiminsə maraqlarına toxunanda həmin mənbənin açıqlanmasını istəyir. Amma o demək deyil ki, kimsə mənbənin açıqlanmasını istəyirsə, məhkəmə mütləq həmin iddianı təmin edəcək. Xeyr, bu çox nadir hallarda rast gəlinən hadisələrdir.
Deyəmişkən, bu saytların bir informasiya mənbəyi kimi istifadəsi və saytlarda dərəcə olunan məlumatların doğruluğu nə dərəcədə yüksək dərəcədədir Amerikada? Ayrı məsələ ki, dövlət qurumlarının saytları avtomatik olaraq onların rəsmi mövqələridir. Bəs digər qurumların saytları?
Onlarda hətta istənilən özəl təşkilatın da saytları var və o operativ şəkildə bütün məlumatlar ora yerləşdirilir. Eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin saytları. Çünki mən onda şahidi oldum ki, Amerikada oxucu, tamaşaçı telekanaldan, qəzetdən də tez sayta baxır. Onlar onlarda internet həyatının bir hissəsinə çevrilib. Çünki onlar işdə də, evdə də bütün günü internetdə xəbərləri izləyirlər. özü çox maraqlıdır ki, onlar daha çox internetdə əyləncədən daha çox xəbərə can atırlar. O baxımdan onlarda internet çox vacibdir və insanlar da bunu başa düşür, müvafiq qurumlar, müvafiq hökumət və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları bunu başa düşür və saytlarını yeniləyirlər onlar.
Aydın, söhbəti bir sırazdan davam edəcək. Aytən Məmmədova, jurnalist studiyamızın qonağı da 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycana son zamanlar neft gəlirlərinə görə, ümumiyyətlə yeni iqtisadiyyata görə regionda söhbət Orta Asiya və Cənubi Qafqazdan gedir. Daha çox Qazaxıstanla müqayisə edirlər. Qazaxıstanda da medialar bəzi problemlər var. Əməkdaşımız Ülker Akif qızı bu barədə öz reportajında danışır.
Qazaxıstanda bir yenilik baş verir ki, bu da əksəriyyəti narahat edir. Bir neçə gün öncə baş nazir Kərim Məsimov Arna Milli Media İnformasiya Şirkəti yaradıldığını elan edib. Məqsəd ölkədə informasiya sahəsində artan rəqabəti əlverişli şərtlərlə təmin etməkdir. Başqa hər hansı bir detal açıqlanmır. Amma bu anlaşılmaz elan ondan xəbər verir ki, müstəqil medianın istənilən səviyyədə olmadığı Qazaxıstanda vəziyyət daha da pisə doğru gedir. Qazaxıstanın qeyri-hökumət təşkilatı olan Adil Söz Beynəlxalq Söz Azadlığını Müdafiə Təşkilatından Qaliya Asyanova da baş verənlərdən narahat olduğunu deyir. Əgər inansaq ki, biz demokratik cəmiyyətik və demokratiyanın bir rəmzi də media azadlığıdır, onda hökumətin bu qərarına qarşı çıxmalıyıq. Çünki bu şübhə doğuran hərəkətdir. Bu cür mərkəzləşmə söz azadlığını inkişaf etdirə bilməz. Əksinə mənə elə gəlir ki, bu əlavə maneələr yaradacaq. Yeni media şirkətinin ortaqları hökuməti müdafiə edənlərdir. Qazaxıstan Milli Televiziya və Radio Şirkəti və Xəbər İnformasiya Agentliyi hər ikisi hökumətə məxsusdur. Prezident Nursultan Nazarbayevin böyük qızı bir vaxtlar Xəbər İnformasiya Agentliyinə rəhbərlik edirdi və hələ də sözü gedən ölkənin əsas xəbər agentliyinə təsir imkanına malikdir. Digər ortaqlar da bu sıradan olan media vasitələrdir. Yeni media şirkətinə daxil olan Qazax Qazetteri şirkətinə məxsus Mısır jurnalının baş redaktoru Seyid Əhməd Kuttikadam deyir ki, Arna şirkətinin vəzifəsi demək olar ki, nazirliyin vəzifəsi ilə eynidir. Əgər rəsmi media şirkəti yaradılırsa, onda informasiya nazirliyinə ehtiyac yoxdur. Çünki onlar da media nəzarəti həyata keçirəcəklər. Belə olan halda nazirlik ləğv edilməlidir. Son çıxışlarında prezident liberalizm, ifadə azadlığından danışıb. Belə bir şirkətin yaradılması isə prezidentin bu fikirlərinə ziddir.
Onda bu ideya, asıl prezidentin ideyasına qarşı gəlir.
Baş nazirin ofisindən verilən məlumata görə yeni media şirkətinə Kuandik Bişimbayevin rəhbər təyin edilməsi məsləhət görülüb. Bişimbayevin bundan öncəki fəaliyyəti iqtisadiyyatla bağlı olub. Bu ilin fevral ayında ki, o Sənaye və Ticarət Nazirinin muavini olub.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Jurnalist Aytən Məmmədova studiyamızdadır qonaq. Prinsipcə Aytən xanımın Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarət mexanizmləri barədə danışdığında söz ardı idi ki, Qazaxıstanda vəziyyət necədir? Dinləyicilərin də sualları var. Şahid adlı dinləyicimiz telefon qaytındadır. Buyurun, hər vaxtın xeyir olsun. Nefirdəsiniz.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Bütün Azəri xalqını, bütün dünya əhlini mən salamlayıram.
Buyurun.
Mən Azəri xalqı üçün onu demək istəyirəm ki, biz hansı ki hər birimiz ailəmizi istəyirik tətbiq eləyək, amma onu bir balaca vəzifəyə çatanda istəmirik ki, dövlətimizdə onu tətbiq eləyək. Biz birinci növbədə çalışmalıyıq ki, öz millətimizin milli xüsusiyyətlərinə uyğun bir dövlət yaradaq. Bundan asılı olaraq bütün medianı da, bütün təbliğatı da həmin bu istiqamətə quraq. Ancaq bizdə əksərən hal-hazırda belə olur ki, hətta böyük sərişləsi olmuş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bizə qoyub İrsən qoyub getdiyi dövlət quruculuğunu, ailə quruculuğunu biz əksəriyyət vəzifədə olanlar, əksər imkanları olanlar başqa cür qurur, başqa cür təbliğ eləyir. Bizə nə, belə də dost kimi Amerikada lazımdır, Rusiyada lazımdır, hətta Gürcüstan, hətta Ermənistan da lazımdır. Ancaq bu demək deyil ki, biz özümüz öz içərimizdə nəsə bir quruculuq qurmaq üçün kimlərəsə kənara müraciət eləməliyik, onların formasında qurmalıyıq.
Aydın oldu Şahid Bey fikriniz, minnətdarım. Sözün açığı, yəni bir nümunə şəklində hər hansı bir cəmiyyətdəki prosesləri qəbul etsəydə birbaşa orada baş verənləri qəbul etmək. Nə dərəcədə bunu Amerika jurnalistikasına aid etmək olar ki, Amerika jurnalistikasından Azərbaycan jurnalistikasına isə qəbul etmək?
Yox, əslində işte məqsəd Amerika jurnalistikasını belə deyək də
Kör-körənə
şəkildə Azərbaycanda tətbiq eləmək mümkün deyil, çünki bu heç mümkün də deyil. Tamamilə başqa ölkə, tamamilə başqa cəmiyyət, yəni bu ümumiyyətlə heç ağla sığan bir şey deyil. Biz ümumiyyətlə bizdə problem jurnalistikaya münasibət problemidir. Bircə bir misalı deyim, biz Amerikada səfərdə olarkən proqramda əvvəlcədən müəyyənləşdirilmişdi ki, qrup Vaşinqtonda olarkən Azərbaycan ABŞ-dakı səfirliyində görüş keçirəcək və biz Yaşar Əliyevlə görüşməliydik səfirlə. Səfərin təxminən bir 5-10 günlüyündə bizə bildirildi ki, Yaşar Əliyev bizi qəbul eləməkdən imtina edib. Səbəb də budur ki, qrupdakı jurnalistlərin bir qismi müxalif yönlü jurnalistlərdir. Bu nə dərəcədə məntiqlidir? Belə olan halda jurnalistlər də ümumiyyətlə həmin görüşdən imtina elədilər. Ki biz istəmirik ki, hansısa bir protokol şöbəsinin müdiri və yaxud da kimsə bizi qəbul eləsin. Biz gəlmişiksə, belə deyək də, hər gün Azərbaycandan Amerikaya getmək olmur. Ən azı hörmət olmalıdır. Heç tutaq ki, jurnalistlər deyil, sıravi bir vətəndaşlardır. Bunlar Azərbaycanlıdırlar, gəliblər. Nəysə, deməli, biz Vaşinqtonda olarkən sonradan xəbər gəldi ki, Yaşar Əliyev bizi qəbul eləməyə razılıq verib. Belə olan halda qrup üzvləri də hansılar ki, istəmirdilər görüşə getmək, razılıq verdilər. Və bütün qrup halında getdik görüşə. Yaşar Əliyev yenə də bizi qəbul eləmədi. Onun müşaviri, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri bizimlə görüşdü. Amma eyni zamanda Yaşar Əliyev də həmin vaxt oradaydı. Nədənsə belə, həmin vaxt bizim gözümüzə göründü, amma bizimlə görüşə gəlmədi. Sadəcə ən azı gəlib salamlaşmaq da olmazdı mı? Deməli, bu jurnalistikaya, bu təkcə jurnalistika yox, eyni ilə vətəndaşları olan münasibətdir.
Yəni gəlmişkən, çox deyirlər ki, xaricdə region ölkələrindən daha çox son hadisələr nəzərə alaraq daha çox Gürcüstanı tanıyırlar, sonra Ermənistandır, amma Azərbaycan barədə eşidənlər çox az olur. Nə dərəcədə Azərbaycanın xaricdəki diplomatik missiyaların işi bu məsələyə səbəbkardır?
Yeri gəlmişkən, yəni bu barədə deyilənlər həqiqətə uyğundur. Biz orada ailələrdə qaldıq, biz orada oteldə qaldıq. Yəni, nə oteldə, bu çox ağrılı bir şeydir bir Azərbaycanlı olaraq mənim üçün. Amma həqiqətən Azərbaycanı tanımırlar. Azərbaycan, soruşanda ki, hardansız, deyirik Azərbaycandan. Və deyanıb donub qalırlar. Deyəndən sonra ki, keçmiş Sovet Respublikası, Gürcüstanın qonşusu, Rusiyanın qonşusu, Xəzər dənizinin sahilində yerləşirik. Hə, ondan sonra elə bil, nəsə bir təsəvvür yaranır Azərbaycan barədə. Yeri gəlmişkən, biz Cənab Yaşar Əliyevlə görüşdə elə ilk sualımız da bu olacaqdır ki, niyə Azərbaycanı hələ də indiyə qədər tanımırlar? Doğrudur, Yaşar Əliyev bizlə görüşməsə də, hər halda səfirliyin bir işçilərinə biz bu sualı verdik. Onlar düz qəbul eləmədilər ki, ola bilsin ki, aşağı səviyyəli adamlar tanımırlar Azərbaycanı, amma daha intellektual səviyyəsi yüksək olan adamlar tanıyırlar. Amma elə deməzdim, çünki biz orada təkcə aşağı səviyyəli adamlarla görüş keçirmirdik. Biz orada hüquq müdafiəçiləri ilə görüş keçirdik, biz orada inspektorluqda görüş keçirdik, biz orada prokurorluqda, biz orada məhkəmədə görüşdə olduq. Yəni tanımırlar həqiqətən. Doğrudur, elələri də var ki, bir neçə nəfər də oldu ki, adi taksi şoförü, taksi sürücüsü, turistlərə istiqamət göstərən bir nəfər var idi. Onlar tanıdılar. Yəni, dərhal bildilər ki, bu keçmiş Sovet Respublikasıdır, amma əksəriyyət tanımır.
Hətta neft faktoru təsirlənmir bu məsələlərə?
Biz orada bir qurumda görüşdə olduq. Orada bir nəfər var idi, professor idi. Eyni ilə siyasətdən də az çox məlumatı var idi. O neft faktoruna görə tanıyırdı.
Sabir adı dinləyici sual göndərib. Jurnalistlər məlumatı necə əldə etsinlər? Hara gedirlər, döyülüb, qovulurlar. Bu da bu problem de deyəsən Amerikada yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Aytan xan. Yoxsa kimsə nəsə danışdı? Məlumat əldə etmək yolunda müəyyən təzyiqlər barədə və yaxud da qovulmalar barədə.
Bəlkə də var. Mən tamamilə ideyalaşdırmaq istəmirəm Amerikada jurnalistikanı. Amma hər halda bizimlə görüşdə bizə bu barədə heç bir məlumat verilmədi. Əksinə, orada jurnalistlər özləri də etiraf edirlər ki, onlar üçün belə deyək də, açıq məlumatları əldə etmək heç bir problemli məsələ deyil. Bir məsələn deyim, biz Vaşinqtonda olarkən, yəni gündəlik mətbuatla tanış olurduq, bizə hər gün oteldə Vaşinqton Post qəzeti gətirilirdi. Bir gün həmin qəzetdə ABŞ prezidenti George Bush'un şəklini, çox üzr istəyirəm, baş hissəsini ördək şəklində vermişdilər.
Ön səhifədə?
Ön səhifədə, bəli. Siz bu belə bir hadisənin Azərbaycanda olduğunu təsəvvür eləyə bilirsiniz? Mən demirəm ki, jurnalistika həddindən artıq ifrat dərəcədə bu dərəcədə olmalıdır. Amma bizim bəzi rəsmilər deyirlər ki, xeyr, xarici ölkələrdə də jurnalistləri belə həbs edirlər, orada da jurnalistika azad deyil. Budur, elə bu faktın özü müqayisə üçün yaxşı nümunədir.
Sonradan bu qalmaqal olmadı mı?
Xeyr, ən azı biz ayın 18-də oradan qayıtdıq. Bu hadisə də olmuşdu iyunun 8-9 arası belə. O 10 gündə heç bir qalmaqal olmamışdı. Sonrasını bilmirəm.
Nədir? Yəni, komersiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatının, medianın komersiya uğuru nədən ibarətdir? Çünki mən nə fikirləri eşidirəm Azərbaycan ikən ki, Azərbaycan mətbuatı, hələ xüsus müxalif qazetləri daha çox siyasətdən yazırlar. Ümumiyyətlə, birinci səhifələrdə ancaq siyasi mövzular çıxarılır. Amma bu, adi vətəndaşlardan uzaq olan məqamlarda, adi vətəndaş tamamilə başqa bir məsələləri istəyir. Özünə yaxın olan, bədəninə yaxın olan problemlərin həllini tələb edirlər. Amerikada necə, yəni uğur nədən ibarətdir?
Tamamilə razıyam. Bu iqtisadi məsələlərə gəlincə Azərbaycanda həqiqətən bu mətbuatın iqtisadi azadlığı da yoxdur. Orada daha çox Kiv reklamdan maliyyələşir. Onlar daha çox ona görə onlar daha çox reklamı itirməmək barədə düşünürlər. Həqiqətən də orada sıravi Amerikalını siyasətdən daha çox belə deyək də, sabah havanın necə olması siyasətdən daha çox maraqlandırır sıravi Amerikalını. Ona görə bəzən ola bilər ki, hansısa qəzetin manşeti belə bir xəbərlə çıxa bilər. Orada bu çünki insanlar orada siyasətə yüklənməyiblər. İnsanların təkcə media azad deyil orada. İnsanlar da kifayət qədər azaddır. Onlar insanlar beyinlərin hər şeyinə yükləmək istəmirlər. Tutaq ki, orada biz qaldığımız evin sahibi Azərbaycanı tanımayanda mən çox qəribə gəldi. Mən belə bir sual verdim ki, məyər siz məktəblərdə coğrafiya dərsini keçmirsiniz ki, ən azı Sovet İttifaqının tarixindən, Xəzər dənizinin ətrafında yerləşən ölkələr baxımından siz Azərbaycanı tanımalıydınız. Mənə çox maraqlı cavab oldu ki, biz Amerikalılar beynimizi bizə lazım olandan artıq informasiya ilə yükləmirik.
Amma Conan Doyle güman ki, oxuyub, bu da vaxt ilə Sherlock Holmes barədə Xəfiyyə Haqda belə məsələlər yazırdı ki, insan beyni bir çardaqdır. Hər zaman ora nə əlinə keçdisə daşıyır, doldurur, sonra lazım olan bir əşyə üçün yer tapılmır həmin o çardaqda. Bu, hələ 19-cu əsrin sonunda bəlli olan məsələdir. Sonda, bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, Aydan xanım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının axı digər bir uğurlu media layihələri var, hansı ki ön səhifələrində qlobal problemləri çıxarır. Bu New York Times qəzeti misal üçün adi məsələ ki, mətbəxtə baş verənləri yazmır. Birinci səhifədə qlobal məsələlər işlənir. Amma bu qəzetlər də uğurludur. Əgər vətəndaşları siyasət əsasən maraqlandırmırsa, bəs bu uğur nə ilə əsaslanır?
Əvvəla onlarda qəzetlər belə deyək də çox qalındır. Bizdəkindən fərqli olaraq səhifəsi daha çoxdur. Yəni, orada istənilən növ xəbərə rast gələ bilərsən. Siyasət olsun, sosial olsun, dünya xəbəri olsun, mədəniyyət olsun. Yəni, bu, orada da insanlar o demək deyil ki, qətiyyən siyasətlə maraqlanmırlar. Xeyr, orada bütün vətəndaşlar nə qədər siyasətdən uzaq olsalar da onları seçki prosesi çox maraqlandırır. Ona görə onlarda qəzetlər oxunur da. Yəni, orada mən bir şeyin də şahidi oldum ki, onlar səhər tezdən Amerikalıların əksəriyyəti, ola bilər ki, bütün ailələrə aid deyil, ən azı mən qaldığım ailə. Səhər tezdən bu adamlar səhər yeməyi yeməmişdən əvvəl onlar mütləq qəzet oxuyurlar. Qaplarına gələn qəzetləri mütləq vərəqləməlidirlər onlar.
Vaxtilə valideynlər də deyirlər ki, dərsi get ac qarnına oxu ki, mədə bütün beynin zəhmətini, yəni oksigenini özünə cəlb etməsin. Minnətdar Aydan xanım, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Maraqlı
söhbətə görə. Jurnalist Aytan Məmmədov studiyamızda idi. Mən Oxtiziyə dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində mütləq eşidilərik. Dalğan dəyişmə 101.7 FM dalğasında bizə dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Absurd deyərkən ağlınıza nə gəlir? Bəs Absurdistan? Məşhur Alman rejissoru Fight Helmir son filmini niyə Absurdistan adlandırıb? Film hansı janrda çəkilib? Gülməlidir, ağlamalıdır? Filmdə azərbaycanlı aktyorlar varmı? Wow! Çəkilişlər Azərbaycanın hansı bölgələrində aparılıb? Sadə deyim, göz o yeyim. İyunun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını rejissor, yazışı, prodüser Fayt Helmir'in öz dilindən eşidəcəksiniz əziz dinləyənlər. Fayt Helmir'ə suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefonla verin. Mesaj nömrəmiz də dəyişməyib. 050-744-101-7. Filmin Azərbaycanda ilk tamaşası iyulun 11-i saat 19-da Bakıda Opera və Balet Teatrında başlayacaq. Absurdistana ilk tamaşadan 7 saat öncə Azadlıq Radiosunda baxın.